Tämä päivä talvipäiviemme ohjelmassa on lähetysasiain merkeissä, ja siihen mielestäni sopii ne aiheet, jotka minun sydämelläni ovat tätä puheenvuoroa varten. Luen eri evankeliumeista, lähinnä kolmesta, lähetyskäskyyn liittyviä asioita. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Markuksen evankeliumin luvusta 16. Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille 11 heidän ollessaan aterialla, ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnouseeksi. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Ja vielä Luukkaan evankeliumin luvusta 24. Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Aamen. Tämän puheen aihe on tavattoman laaja, kun olen otsikoinut sen näin laajaksi. Koko evankeliumi, koko ihmiselle, koko maailmassa. Tämän aiheen idea on aamupäivällä mainitusta lähetyskongressi 77. Kun maailman evankelioimisen kongressi vuonna 1974 kokoontui Sveitsissä Los Angelesissa, niin tuon kongressin anti tiivistettiin 1465-sivuiseksi tiheällä tekstityksellä varustetuksi kirjaksi, ja siinä ei vielä ole painettuna ja kirjoitettuna puheenvuoroissa, raamatutunneissa, alustuksissa ja raporteissa luettuja raamatun kohtia. Kun lähetyskongressi heinäkuussa Helsingissä oli koolla 5 päivää, siellä oli 7 pääesitelmää, 4 raamatutuntia ja 37 itse lähetysasian oleellisimpiin kysymyksiin keskittynyttä seminaaria. Ja vieläkään tätä lähetysasiaa edes teoriassa puitu loppuun. Niin ymmärrän teidän kanssanne mainiosti, että olen ottanut ison kakun haukattavakseni. Mutta en aio siihen tukehtua, vaan jakaa tämän kakun yhdessä teidän kanssanne. Ensinnäkin
kun on kysymyksessä koko evankeliumi, haluaisin, olematta mikään alkukielten tuntija, kuitenkin muiden apuvälineiden avulla niihin hiukan jyvälle päästen, eritellä sanaa evankeliumi. Tämä sana esiintyy ja sen johdannainen teon sanamuodossa alkuperäisessä kreikankielisessä Uudessa testamentissa yli 130 kertaa. Tuo vierasperäinen sana meille, evangelion, minä edes tiedä miten se lausutaan. Olen kiitollinen kaikesta opastuksesta sitten jälkeenpäin, joko julkisesti tai kahden kesken. Siinä on kaksi osaa. Etuliite eu, joka on aivan kuin huudahdus. Te vanha kansa tiedätte, mitä oli bravo, hyvä. Nykyään jotkut sanovat, niin se on. Tai näin on. Se oli tuomainen etuliite huudahduksena, joka herätti ihmisten huomion ja myös mielenkiinnon. Ja tämä jatko, angelo, minä kuulutan. Ei vain huudettu, että huutaminen olisi ollut tärkeätä, vaan piti ensin herättää huomio, löytää korvat ja vasta sen jälkeen viestittää. Ei ampuminen vielä sotaa ole, eikä puhuminen vielä evankelioimista. Sitten on toinen sana hyvin oleellinen tässä evankelioimisasiassa, lähetysasiassa. Se on sana, jonka me olemme omaksuneet seuraavanlaisissa käytöissä. Julistaa, kaiuttaa, kuuluttaa ja jopa saarnata. Se on 61 kertaa Uudessa testamentissa. Ja tätä ilmausta käytettiin siihen aikaan, kun se siirtyi myös kristilliseen käyttöön, kaikessa julkisessa kuuluttamisessa ja tiedottamisessa. Mutta kun on kysymyksessä tämä koko evankeliumi, niin meidän on nyt huomioitava pääasiallisesti sen sisältö. Ja se on, ystävät, tänäkin päivänä ilosanoma Jeesuksesta. Edesmennyt Eino Heinonen. Hän vanhemmiten kypsyi, pehmeni ja vapautui. Ei sillä tavalla, että pehmeneminen olisi ollut pahaa pehmenemistä niin kuin muutamilla meistä. Joku on sanonut, että ihmisiä on kahta lajia niin kuin viinejä. Toiset vanhetessaan happanevat ja toiset paranevat. Heinonen oli sitä jälkimmäistä lajia. Hän vanhetessaan parani. Hän oppi nauramaan jopa itselleen, ja se on, ystävät, valtava apu, ellei meillä itsellemme, niin ainakin meidän lähimmäisillemme, että me liitymme jo siihen kuoroon, missä toiset ovat jo ennestään. Heinonen sanoi nyt tässä loppusuoralla, kun hän oli Helsingissä seurakuntaseminaarissa vajaa puolitoista vuotta ennen pois siirtymistään, että kun minä nuoruuteni innossa Satakunnassa saarnasin, kyllä siellä seurakuntia syntyi ja se oli Jumalan ihme siitä huolimatta, että minä siellä olin. Minä haukuin niitä ihmisiä. Minä ruoskin niitä ihmisiä. Ja sitten minä muutin ääntäni ja sanoin, että jos joku tahtoo esirukousta, niin kyllä minä nyt rukoilen teidän puolestanne. Ja hän, että se oli Jumalan ihme, että ne ihmiset tulivat. Sen sijaan, että olisin julistanut evankeliumia, ilosanomaa Jeesuksesta, minä haukuin ihmisiä. Tämä on hänen oma arvionsa, ei suinkaan meidän toisten arvio hänen työstään. Evankeliumin sisältö on ilosanoma Jeesuksesta. Ja siksi, ystävät, kertokaamme se iloiten, ei iloitellen, vaan iloiten. Ja tämä sisällön ulkonainen tapa mennä eteenpäin, se on julkinen, julkisen kuuluttamisen asia. Se liittyy nimittäin vielä kolmanteen sanaan, joka Raamatussa ei meidän kielellämme valitettavasti tule esille tyhjentävästi. Nimittäin sana pelastus, joka on oleellinen juuri evankeliumin vastaanottamisessa. Siihen pelastussanaan mahtuu tällaisia käsitteitä. Tilava, laajalle ulottuva, vapaa rajoituksista ja rajoittamisista. Teon sanaan pelastaa liittyy tällaisia merkityksiä. Valmistaa sijaa, tehdä tilaa, viedä avaralle, ulos ahtaudesta, vapauttaa, vapahtaa, tehdä terveeksi, ehyeksi, kokonaiseksi, onnelliseksi. Ystävät, Jumalalla on hyvä pelastussuunnitelma. Ja siksi eräs ajattelija onkin sanonut, luen tämän tästä paperista, että meidät on lähetetty saarnaamaan pelastusta eikä sosiologiaa, evankeliumia eikä poliittista järjestelmää, lunastusta eikä uudistusta, kääntymystä eikä koulutusta, anteeksi antamusta eikä moraalista ohjelmaa, uudesti syntymistä eikä uutta sosiaalista järjestystä, ylösnousemusta eikä asioiden uudistamista, uutta luomusta eikä uutta organisaatiota, Kristusta eikä kulttuuria, ja siksi olemme lähettiläitä, emmekä diplomaatteja. Diplomatiaa tarvitaan, rehellistä, mutta otan pienen esimerkin. Kun olin ulkomailla ja minun passini oli vielä voimassa ja se oli täynnä, menin paikalliseen Suomen lähetystöön kysyen, mitä tehdä, että voin jatkaa oleskeluani ja vielä ylittää edessä olevia rajoja. Me kirjoitamme teille uuden passin. Vastasin, minä en ota uutta passia. Tämä on vielä voimassa ja tässä on voimassa olevat viisumit ja kahta passia yhtä aikaa ei tavan niin kuolevainen saa. No me sähkötämme ulkoministeriöön Helsinkiin. He tekivät sen, ja ulkoministeriö vastasi. Lisälehtien liittäminen passiin on passiasetuksen vastaista, mutta ulkomailla olevat lähetystöt kyllä joskus tekevät niin. Se oli diplomatia. Mutta kristitty evankeliumin työntekijä, millä kentällä tahansa, hän on lähettiläs eikä diplomaatti. Ja niinpä James Stewart Edinburghista on sanonut, kristikunnan suurimpina ongelmina eivät ole ateismi ja skeptisismi, vaan ne toisille todistamattomat kristityt, jotka yrittävät salaa kuljettaa oman sielunsa taivaaseen. Evankeliumi perustuu Jumalan ilmoitukseen. Se ei ole ihmisten ajatuksissa syntynyt. Katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansoille. Teille on syntynyt vapahtaja. Kun on kysymyksessä kotimaan työ tai lähetystyö, niin joskus työntekijä kokoontumisissa ja seurakuntien vanhimpien ja päättäjien palavereissa saatetaan hyvässä mielessä painottaa sanaa, evankeliumin julistajan on saatava evankeliumista elatuksensa, ja se pitää paikkansa. Mutta jos me saamme elatuksemme vain evankeliumista, emmekä itse elä evankeliumista, niin evankeliumi ei etene. Sitten kun se kirkastuu, niin te sanotte aamen. Siis meidän on elettävä evankeliumista, eikä vain saatava evankeliumista elatuksemme. Ja ystävät, minulla on iloisia uutisia teille. Koska Jeesus elää, niin mekin saamme elää. Ja hän on valtaistuimella. Ja tämä evankeliumi, se on ilmoitusta Jumalan armosta. Anteeksi, että lämpenen. Mutta mitä vanhemmaksi tulen, en minä vielä myönnä olevani vanha. Mutta mitä enemmän päiviä samaan kasaan karttuu, sen suurempi sisäinen tarve minulle tulee
Raamatussa hakeutua evankeliumin alkulähteille, ei vain tekstilähteille, vaan itse eläkseni tästä evankeliumista. Tuskin unohdan parin vuoden takaista tapahtumaa. Olin Jyväskylässä. Ja siinä Jyväskylän Sion temppelin saarnastuolissa aamukokouksessa ollen, minä luin tekstiä roomalaiskirjeestä. Koska me olemme siis uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me myös uskossa olemme saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Suomalainen kuulijakunta on mukava. Kyllä se elää mukana, vaikkei sitä aina näe, Pohjanmaalla varsinkaan. Ja mitä ylemmäksi mennään, sen syvemmälle se sana uppoo. Ja se jyväskyläinen kuulijakunta ei reagoinut tuohon lukemaani sanaan, vaikka minusta siinä Paavali sai hengen kautta niin paljon sanotuksi. Ja kun minä katson sitä vakavaa kuulijakuntaa, joka keskisuomalaisella arvokkuudella istuu ja kunnioittain kuuntelee. Eino Heinonen on lavalla siellä takana. Minä lämpenin ja sanoin, ystävät, te istutte tässä Jumalan armossa. Ja minä seison tässä Jumalan armossa. Heinosella oli selkä kipeä ja hän oli valinnut, oli kai pitkä saarna, tällaisen asennon. Ja minä makaan tässä Jumalan armossa. Halleluja! Ystävät, se on evankeliumia. Ole pitkin tai poikin, ponnista tai pinnistä, puhise tai pihise, tai ole hiljaa kuin mykkä meppiäinen, kunhan olet sitä evankeliumissa. Me olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ei se ole tuolla, että sitten kun henki siunaa ja väreet käy, niin sitten sinne armoon noustaan, jos hämäläinenkin sanoo hallelujaa. Jos ei samana, niin ainakin viimeistään seuraavana päivänä. Vaan me olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Mihin on kadonnut riveistämme pelkistetty Kristus ja armon julistus? Omalla härmäläisellä hielläkö me yritämme Jumalalta siunauksia ostaa? Helluntalaista hurskautta käsirahaksi tarjota. Ei noterata taivaan valutassa sellaista taivaan pankeissa. Siellä noterataan vain Kristus. Siellä noterataan vain veri. Ja siihen siunauksensa antaa Jumalan pyhä henki. Ja jos siihen pannaan mitä muuta tahansa, pienikin hapatus hapattaa koko armon. Evankeliumi menee pilalle, sanat voidaan ottaa uudesta, mutta henki tulee jostakin muusta testamentista. Ystävät, Jumalan evankeliumi on koko evankeliumi. Siksi eläkäämme itsekin siitä, älkäämme vain ajatelko sitä leipäpuupuolta. Jos me emme sitä ajattele, niin Jumala ajattelee sitä senkin väkevämmin sitten meidän puolestamme. Ja sitten se homma hoitoon tulee. Evankeliumi on Jumalan rakkauden seuraus. Evankeliumi välittää meille Jumalan lahjan. Voi kiitos Jeesus. Älkäämme myyskennelkö Jumalan sanaa. Vaan lahjaksi olette saaneet. Lahjaksi antakaa. Täällä on rikasta väkeä tänä päivänä. Ja mikä siunaus se on Suomen Sionille, kun te Jumalan rikkaiksi tekevät ihmiset täältä lähdette näitä Jumalan lahjoja jakamaan. Tuolla Sydänhämeessä yksi emäntä täytty pyhällä hengellä lypsäessä. Ja isäntä ihmetteli, kun täti silmät kirkkaana tuli kartanolle, maitohinkit kädessä. Isäntä kysyi, mitä sulla on tapahtunut. Tuolla lehmän ääressä, niin Jeesus täytti mut pyhällä henkellä. Sitä minäkin tarvitsen, sanoi isäntä, ja emäntä laski hinkit maahan ja pani käden päälle, ja siitä se tuli.
Ei hinkistä eikä emännästä, vaan suoraan Jeesukselta, joka kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Naapurin mies oli ahdistettuna, ei tiennyt hengestä eikä edes hengen antajasta. Katsoi vaan nuttuunsa sisälle ja kovaa ahdistusta, syytöstä ja painetta koki. Niin tämä raitilla Jeesuksen kohdalla naapurisäntä sanoi, että pyhää henkeä sinä tarvitset. Ja riitti hänellekin. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Näin Jeesus opetti itse. Jatkan seuraavaan kohtaan. Koko ihmiselle. Jeesuksesta voin lukea täältä Johanneksen evankeliumin luvusta 7. Jakeessa 23. Sen tähden, jos ihminen saa ympärileikkauksen sapattina, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, miksi te olette vihoissanne minulle siitä, että minä tein koko ihmisen terveeksi sapattina? Minä tein koko ihmisen terveeksi sapattina. Kun Helsingin Saalamiseurakunta sai Jumalan armon ja monien teidänkin myötävaikutuksenne johdosta rakentaa tuon uuden rukoushuoneen, jotkut kysyivät, että mitä ne on ne varoituskolmiot siellä. Kun siellä on ikkunalinjassa, arkkitehtoonisesti linjan latvassa, semmoiset siniset kolmiot. Joku kysyi, mitä nuo varoituskolmiot ovat? Joku kyseli, että mikä se allas siellä perällä. No, se selvisi jo rakennusvaiheessa. Uskomattomat rakennusmiehet sanoivat, että se on uskovien karkasuallas. Mutta se kolmiohomma jäi kiinnostamaan, kun tieliikennelaki puhuu punaisista varoituskolmiosta ja Saalmilla onkin nyt siniset kolmiot. No, ne ovat aika vanha kristillinen symboli Jumalan kolminaisuudesta. Se sininen väri on vain arkkitehtooni. Mutta ystävät, nykyajan hengellisessä liikenteessä tarvitaan tätäkin varoituskolmiota, jota ei suinkaan vain varoituskolmioksi ole annettu, vaan hyväksi muistutukseksi jatkuvasti meille, jopa työntekijätasolla ja kaikkien kristittyjen kesken. Jumala on kolmiyhteinen Jumala. Tässä nykyajan monipuolisessa liikenteessä on niin monenlaista tienkäyttäjää. On Jesus only, Jeesus yksin. On branhamilaisuutta, joka Suomessa on ottanut ihan suomalaisen nimen uloskutsutut, kun suomalainen hurskaus on kaikista helpommin aina ulospäin lähdössä. On uudesti kastajia Jeesus nimeen. Vaikka tunnustetaankin Jumalan kolminaisuus, mutta kaste vaaditaan sitten Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastamisesta huolimatta, niin Jeesus nimeen tapahtuvaksi. Tarvitaan selvää suuntaa. Tarvitaan selkeätä jumalallista sanaan pitäytyvää opetusta. Ja siksi pysyköön tuokin varoituskolmio paikoillaan, ja palattakoon uudelleen tämänkin asian perusteelliseen opetukseen. Jos meillä on väärä kuva Jumalan kolminaisuudesta, meillä on väärä kuva myös ihmisestä, ja meillä ei ole oikea kuva jumalallisesta pelastussuunnitelmasta. Nämä asiat ovat toinen toisistaan riippuvia ja toisiinsa vaikuttavia. Mutta myös me ihmiset olemme kolminaisia. Jumalahan loi ihmisen omaksi kuvaksi. Meissä on henki, sielu ja ruumis. Kun ihminen lankesi syntiin, hän koki hengellisen kuoleman. Näin ollen jumalallisen elämän kannalta hänestä tuli kaksi ulottein. Yläkerta pimeni. Tuli autioksi, asumattomaksi. Jäi vain sielun taso ja tämä biologinen ja fyysinen puoli. ja vasta uudesti syntyminen sitten syntiin langenneelle ihmiselle palauttaa tämän jumalallisen kolmannen ulottuvuuden. Kun hän hengessä saa kokea Jeesuksen kertakaikkisen vanhurskautuksen. Salmissa viime pyhänä täydellisenä sunnuntaina kastekokouksessa kerroin hiukan tuosta vanhurskautuskäsitteestä. Miten se ei ole vain Jumalan hyväksymäksi tulemista. Ei vain Jumalalle otolliseksi tulemista, ne kaikki sisältyvät tähän. Mutta yksikään nyky-Suomen sana ei riitä tyhjentävästi sanomaan vanhurskautta. Siihen tarvitaan itse sana vanhurskaus. Miksi sitä sorkkia? Ei tässä asiassa tarvitse pelätä kaanaan kielisyyttä, että tavainen rahvas ei ymmärrä. Meidän tehtävämme on opettaa heidät ymmärtämään. Kun Helsingissä tuli, anteeksi kautta maan, tuli tieliikenneasetukseen sellainen kohta, että henkilöautoissakin tarvitaan roiskeläpät. Minä ajoin AT24 rekisterin numerolla olevaa Saalemin vanhaa aikanaan ristivoilta taustattua Kleinbussia ilman roiskeläppiä, kun minä en tiennyt, en ollut joutanut lehtiä lukemaan. Päivälehtiä ristivoitossa ei puhuttu roiskeläpistä ainakaan siihen aikaan. Poliisi pysäyttää. Ja minä sanoin, että minä en ole valitettavasti seurannut lehtiä, enkä tiennyt, että tällaiset vaaditaan. Tämä on Saalemin-seurakunnan auto, että kyllä me tahdomme lainkuuliaisia olla, jos nyt vaan armoa sen verran löytyy, että kerkiään ne ostaa ja kiinnittää. No hyvä on, toimikaa sen mukaan. Ja minä toimin, mutta toinen poliisi oli ampunut lennosta. Seissyt kadun varressa vaan ja nähnyt, että tuolla menee AT24 ilman roiskeläppiä, pani nimen tai numeron muistiin. Ja siitä ei sitten enää armon anomuksella selvinnykään, vaikka veli Uno Palosella onkin tavattoman kaunis teoria ja tuntuu käytäntökin usein olevan, että nöyrän kaulaa ei katkaista. Kun Vilho Hartonen Toivo Heikkistä raamattuopistolla pari vuotta tuuratessaan Pikku Mossellaan Hämeenlinnassa erehtyi ottamaan liikenneristeyksessä väärän kulkusuunnan kiellettyyn ajosuuntaan ja poliisiauto tuli vastaan ja nuori pirteä poliisi hyppää vanhan Hartosen eteen, että mies, mitä te tänne päin ajatte? Hartos rukkaruuvas Mosse ikkuna alas ja sanoi, Armo, Armo. Poliisi sanoi, menkää. Minä en voinutkaan siellä sitten, kun minulla oli lapussa muistutus, niin armon anomuksia esittää. Se oli maksettava. Eikä riittänyt sana, että minä en tiennyt. Poliisi opetti tällä tavalla. No meillä nyt ei ole rangaistusmääräyksiin ja sakkotoimenpiteisiin perustuvaa opetusjärjestelmää, mutta meidän velvollisuutemme Jumalan ihmisinä on opettaa jumalattomillekin, mitä on vanhurskaus. Ei vain Jumalan edessä, vaan myös mitä on elämän vanhurskaus. Hengessä me voimme sen kokea, sielun elämän avata Jumalan hengen pyhittävälle vaikutukselle. Ja jopa ruumiimme antaa pyhänä otollisena uhrina pyhän hengen temppeliksi. Ihmisen persoonallisuus koostuu kaikista näistä kolmesta asioista. Ja Jumalan pelastusohjelma on koko ihmisen persoonallisuudelle. Jumala ei ole luonut meitä vain taivasta varten. Hän on luonut meidät omaksi kuvakseen. Sijoituspaikka ei ole ratkaiseva, vaan tämä jumalainen suunnitelma, joka koskee koko ihmisen kolmiyhteisyyttä. Ja niinpä hengessämme me saamme kokea Isän edessä olevamme Jumalan lapsia, ja Jumalan henki todistaa, Abba, rakas Isä. Sielussamme kokea Kristuksen Jeesuksen pyhittävää, hänen kaltaisuuteensa kasvattavaa vaikutusta. Ja ruumiissamme, niin kuin jo äsken sanoin, kokea olevamme Jumalan pyhän hengen temppeli. Tämä kaikki pohjautuu siis jumalallisen suunnitelman puitteissa ihmiseen alkuperään, Jumalan kuvaksi luoduksi tulemisessa. Me emme ole kehittyneet, vaan meidät on luotu. Kaikki eivät ole jaksaneet innostua siitä, että hengellisessä toiminnassa on otettu kantaa kehitysoppiin, mutta ystävät, se on hyvin tärkeä asia, ja jälleen pitäisi joku kirja kirjoittaa nykypäivien kielellä puuttuvasta renkaasta, tai ihminenkö apinasta, tai jotain muuta. Pasunan on annettava selvä ääni myös tässä asiassa. Nyt taistellaan joka taholla. Meidän päiviemme ihmisellä, kokonaisella ihmisellä, on tarve kuulla evankeliumia, vaikka hän ei tahdo kuulla evankeliumia. Ei ihmisen taivaskaipu ole ainoa kriteeri arvosteluperusta evankeliumistyölle. Tahtoako ne kuulla tai ei? Ihmisen täytyy saada kuulla evankeliumi, tahtoi hän tai ei. Apostolien tekojen 16. luku tämän asian selvittää hyvin hienolla tavalla Paavalin vaiheissa, kun hän yrittää mennä tuonne, henki estää, yrittää kääntyä tänne, Jeesuksen henki ei sallinut. Minä olen ihaillut Paavalin suuruutta. Hän oli niin suuri, että hän oli varaa olla myöskin pieni. Pienellä ihmisellä ei ole siihen varaa. Hänen pitää aina pullistaa. Mutta Paavali oli niin suuri, että hänellä oli varaa olla pieni. Oli voimaa muussakin kuin koossa. Ja kun henki löi jarrut päälle, Paavali osasi hyväksyä tilanteen ja käydä nukkumaan. Ja ystävät, kukaan meistä ei ole niin tärkeä, että unen puutteessa pitäisi mukaan Jumalan valtakunnan asian takia itsemme ajaa hermoraunioiksi. Ei kukaan. Paavalilla oli varaa ihan rauhassa nukkua. Ja Jumalalla oli vara vaikka yöllä puhua. Paavalin ei tarvinnut valvoa silti, vaikka Jumala puhui. Ystävät, löytäkää evankeliumi myös omaan elämäänne. Jos meistä tulee niin tärkeitä, joka paikan höyliä, niin silloin on vaarassa, että me olemme niin kuin se entinen mies siellä myrskyssä. Hermoiltaan heikko ja sen tähden oli niin monitouhuinen ja tärkeä. Ja meinasi, että hänen varassaan se on nyt tämä koko laiva. Ja juoksi joka paikkaan. Ja oli kapteeni ja miehistön tiellä, meni minne tahansa. Niin kapteeni katsoi perämiestä, mistä kuule. Pane yksi köysi tuonne keskimastoon. Ja äkkiä sinne sidotaan keskimastoon vahvan näköinen köydenpätkä. Ja kapteeni itse menee tämän hätäisen matkustajan luoksen, että nyt kun on tällainen myrsky ja meitä kaikkia uhkaa merihätä, ettekö te vaikka matkustaja olettekin, niin auttaisi ja pitäisi tuosta köydestä oikein vahvasti kiinni ja vetäkää koko ajan tänne päin, niin ehkä me selviämme. Ja ukko vetää hampaa tirvissä ja luuli, että se oli hänen varassaan tämä selviäminen. Ja niin se olikin, oli pois ammattimiesten tieltä. Ja joskus Jumala meillekin hätähousuuden narun päitä antaa, että olemme pois Jumalan ja muiden tieltä, ettei laiva huku. Paavali ei ollut sellainen, että hänet narun päällä olisi pitänyt johonkin toisarvoiseen sitoa, mutta hän nukkuu ja siellä Jumala puhuu hänelle yössä. Makedonian mies yöllä lähettää Euroopan puolta huudon, tule yli ja auta meitä. Paavali delegoi, puhuu toisille, jakaa kuorman, eikä sanota, että veljet, minulle Jumala puhuu. Riviin, mars, Makedoniaan. kun olin Libanonilla. Arabimies osoittaa sormellaan. Katsoppa noita Libanonin seetriä. Vanhimmat niistä olivat yli 4000-vuotisia. Tiedättekö salaisuuden, miksi ne kasvavat niin kauan ja jatkuvasti ovat elinvoimaisia? Mutta valiton isäni oli metsänhoitaja, mutta minulle ei ole tuota tietoa siunaantunut. Arabi puhui. Katsokaa nuoria seetrejä, verratkaa niitä vanhoihin. Kun minä katsoin, jokaisen nuoren setrin latva oli niin kuin suomalaisen joulukuusen. Ei vaan tähteä ollut, mutta latva pystyssä. Kun tuli lumimyrskyt ja niitä on Libanonilla, monet niistä pystypäistä katkesivat. Mutta mitä tekivät vanhat seetrit? Ne olivat latvansa laskeneet ylempien oksien varaan. Latva oli siellä. Se oli vihreänä, mutta se ei kököttänyt pystyssä, vaan se lepäsi toisten varassa. Ja vanha arabi selittää, siinä on kasvun salaisuus. Latva ei saa olla pystyssä, sen pitää olla paikallaan, mutta sen pitää tukeutua muihin. Paavali jakoi hengellisen kuorman toisille. Ei sanonut. Minulla oli anteeni korkeimmalla, minä sen kuulin. Luukas, lääkäri, oli ryhmässä mukana. Ja latva lepäsi muiden varassa. Ja Luukas kirjoittaa, me käsitimme, että Jumala oli meidät kutsunut julistamaan heille evankeliumia. Eurooppa tarvitsi evankeliumia. Lyhdiä osoitti myös halunsa vastaanottaa evankeliumin, mutta vanginvartijat, virkavalta, hekin tarvitsivat evankeliumia, vaikka eivät osoittaneet sitä tahtovansa. Ystävät, avoimet ovet ei ole ainoa, joka sanelee evankeliumin tarpeen. Ja siksi tämä evankeliumin vienti koko ihmiselle edellyttää asian kokonaisvaltaista näkemistä. Korvamme ihan nämä näin ovat vangitsemassa ääntä, kanavoimassa sitä eteenpäin. Silmämme ovat vastaanottamassa vaikutteita, viestittääkseen niitä eteenpäin. Ruumiistakin on pidettävä huolta. Ruumista tarvitaan. Ruumiinkin tarpeet on huomioitava jopa evankelioimis- ja lähetystyössä. Jumalan rakkaus huomioi tämä. Ja nyt otan aivan kuin sivuajatuksena Jeesuksen toiminnasta sen puolen, josta ehkä vähemmän puhutaan, mutta joka kuitenkin on aivan oleellinen Jeesuksessa. Juuri tämä ihmisen kokonaisuuden ymmärtäminen. Hän ei vaan saarnannut, vaan hän myöskin paransi. Hän ei ainoastaan saarnannut ja parantanut, hän myöskin ravitsi. Jos meidän kristillisyytemme on sellaista, että meistä tulee kovia ja sydämettömiä. Jos meille ihmisten tuska ja ahdistus ei enää puhu mitään, kykeneekö meille enää Jumalakaan puhumaan? Myönnän kernaasti. Suuren tuskan ja ahdistuksen kokeminen voi olla muutamille meistä, herkistä ihmisistä, ehkä liian musertavaakin. Otan itsestäni esimerkin. Minulla on noiden kuvamateriaalien erilaisten filmien ja rainakuvien ja sen sellaisten joukossa tuhansia kuvia. Filmimetrejä en ole mitannut, mutta niistäkin tulisi koko päivän ohjelma pelkistä kaitofilmeistä. Mutta minulla ei ole ainuttakaan kuvaa sellaisesta kaupungista kuin Kalkutta. Olen voinut Turkanamaassa valokuvata ja filmata siellä olevaa primitiivisten olojen ahdistusta ja ihmisten tuskaa. Ja ihminen on ihminen kaikkialla. Mutta Kalkutassa minulla ei ollut sydäntä edes kaivaa kameraa esille. Kalkutan viemäreistä siltojen alta nousee joka aamu toista miljoonaa ihmistä, samalla kun heidän nousemisensa todistajana on komeassa kivimuurissa asuvat hyväosaiset lähimmäiset. Vaimoni ei vähällä itke, kun tämmöisen miehen kanssa naimisissa muuten saisi aina itkeä. Mutta Kalkutassa Rauni on käynyt 2 vai 3 kertaa. Hän sanoi kyynelet silmissä, Veikko, mennään pian pois. Äidin sydän ei kestänyt nähdä, kun pienet ryömimisiässä lapset viemärissä kahlaavat. Mitä ikinä käteen osuu, sen vetävät suuhun. Ja vähän isommat, jotka kykenivät juoksemaan, missä näkivät turistin heittämän banaanin kuoren siihen, niin kuin kotkat haaskalle, kuka sen saa syödäkseen. Sinisessä viemärivedessä siellä pesevät hiuksensa, ei muuta shampoota kuin viemärin sinisyys. Voiko tässä vaan kristitty kulkea, läpät silmillä ajatella, että Jumala on rakkaus? Vai särkyykö siinä ei vain sielu, vaan sydän kysymään, voinko minä tehdä jotain lähimmäiseni kärsimyksen lieventämiseksi? Rakkaat kristityt ystävät, meidän kristillisyydessämme on olemassa niin kovia elementtejä meidän omasta kovuudestamme johtuen, että me saatamme lukea Matteuksen lukua 25 vakaumuksen vatsa-äänellä ja sanoa, mitä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä. Ei se koske ketään muuta kuin pakanakansojen suhdetta juutalaisiin. Ja Pilatuksen tavoin me pesemme kätemme. Kärsikööt, kuolkoot, eivät ne ole niitä vähimpiä. Mutta miksi me emme kanavoi sitten apua niille vähimmille, niille juutalaisille, oman teologiamme mukaisesti? Me otamme vain jonkun käsittämämme totuuden osan. Ja sen taakse panssaroiduimme. Joku sanoi, että entäs se Jaakobin kirjeen kohta? Eihän sekään nyt koske ihmisten ulkonaista auttamista. Kun täällä sanotaan, että jos kokouksenne tulee mies kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa, niin se on vain joku parempiosainen veli. Ei kai se nyt ulkopuolinen voi olla. Mutta luetaanpas tämä kokonaisuus. Jaakobin kirjeen 2. luku. Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme Jeesukseen Kristukseen olko sellainen, joka katsoo henkilöön. Sillä jos kokouksenne tulee mies kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa ja tulee myös köyhä ryysyissä, ja te katsotte loistavapukuisen puolen ja sanotte, istu sinä tähän mukavasti, ja köyhälle sanotte, seiso sinä tuossa, tai istu tähän jalkajakkarani viereen. Niin ettekö ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa ja eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita? Kuulkaa, rakkaat veljeni, eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat? Mutta te olette häväisseet köyhän. Eivätkö juuri rikkaat teitä sorra? Ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimin eteen? Eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne? Alkuteksti sanoo, sillä jos kokoukseenne tulee mies, jos synagogaanne tulee mies. Ja jos vielä tämänkin kohdan jotenkin selittelemme, että ei, se avun kädenojennuksen raja, se on tuossa seurakunnan rajan tuntumassa, eikä siitä sitten pitemmälle. Miten me selviämme Luukkaan evankeliumin luvusta 10, kun Jeesus puhuu vanhurskaana esiintymään halukkaan ihmisen edessä, laupiasta samarialaisesta? Oliko se Jerikontien kulkija, oliko se luopio? Hengellistytämmekö me tämän niin ultrahengelliseksi, että se oli joku seurakunnan jäsen, joka lähti sitten sinne Jerikontielle? No oli se sitten ainakin toisen seurakunnan pappi, joka ohi meni. Ja ehkä sille leiviläisellekin löytyisi joku semmoinen sulava selitys, ettei tarvitsisi käsiä liata, kun on Jumalan työstä kysymys. Mutta ystävät, meidän Jeesuksemme ei vain lianut käsiään. Hän antoi itsensä ja hän antoi kaikkensa. Jeesus tenttaa, menikö sana perille? Kuka näistä kolmesta osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Se, joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus ei vain silittänyt, opetus meni perille. Hän ei ollut vain opettamaan tullut ja vain opetukseen johtava. Hän oli elämän ruhtinas ja hän tuli elämään johdattamaan. Ja hän sanoi, mene ja tee, sinäkin sanoi. Ei edes asennoidu samoin tai ajattele samoin, vaan mene ja tee, sinäkin sanoin. Minä kohta lopetan, mutta kerron yhden esimerkin omasta kokemuksestani. Nuorena miehenä lähdin Saksaan Jumalan johdatuksessa. Minulla ei ollut mitään kontakteja, ei ketään tuttua, Jumalan henki vaan toi. Syksyllä 51 kuorman, mene Saksaan. Puhuin isälleni, hän sanoi, on sitä työtä Suomessakin, pysy kotona. Hän meni syksyllä 51 itse kokouskierrokselle 3 viikoksi Saksaan. Ja kun hän tulee marraskuussa takaisin, hän sanoi, Veikko, siellä sinua jo odotetaan. Eräs saksalainen, entinen Hitlerin vääpeli, Karl Fix, uskoon tullut henkilö, Jumalan väkevä mies, oli tullut isäni luokse Etelä-Saksassa ja sanoi, veli Manninen, eikö sinulla Suomessa olisi poikaa, joka voisi tulla tänne Jumalan valtakunnan työhön? Ovet avautuivat, mutta en tiennyt vielä mihin. Olot olivat silloin vuosina 52 ja 53 niin vaikeat Länsi-Saksassa. Minä en etsi mitään marttyyriutta. Se oli mielenkiintoista. Se oli jännää suorastaan, että ei tässä mitään semmoista hurskasta hohtoa ole, jonka tähden puhuisin. Painoni putosi 57 kiloon ja sairastuin ja minun oli pakko sieltä sitten lähteä. Mutta kun jaoin osaani heidän kanssaan, se oli vaikeata. Tulee Pohjois-Ruotsista hieno bussi, täynnä uskovaisia ja lehti-ihmisiä. He kysyivät, veli Manninen, minne mennään, missä olisi oikein kurjaa. No joo, kyllä minä tiedän. Ajoimme Hamburiin. Alttonan kaupungin osassa silloin ei ollut kuin yksi talo pystyssä. 4 kilometreittäin. Kaikki tuhoutuneena, talot pommitettuna, ihmiset asuivat kellareissa, joita olivat kattaneet aaltopellin ja rikkinäisten kattohuopien kappaleilla, joita pitivät paikoillaan raunioista keräämillään irtotiileillä. Tulemme erääseen tällaiseen kellariasuntoon, menen sisälle oppaana ja tulkkina, kysyn saksalaisilta kellariasukkailta, anteeksi, tässä on ryhmä ruotsalaisia lehtimiehiä, valokuvaajia ja kristittyjä. He haluaisivat jotain tehdä teidän hyväksenne ja ottaa kuvia ja haastatella teitä, sopiiko? Se oli vanha leski, kaikkensa menettänyt sodassa. Hän katkeroituneena sanoo, meitä on kuvattu kuin eläintarhan eläimiä ja meistä on kirjoitettu, mutta kukaan ei tee mitään meidän hyväksi. Kumarsin ja sanoi, anteeksi, me emme tahdo teidän tuskaanne lisätä, me poistumme. Ei tulkaa vaan, on täällä käynyt muitakin ennen teitä. Salamavalot välkkyvät, rikkaat ruotsalaiset katsovat, kuvaavat, kirjoittavat. 2 viikon perästä tulee Ruotsista jälleen bussi, mutta siinä oli vain puoleen väliin ihmisiä ja koko loppupää täynnä ruokaa, vaatetta, elintarviketta. Ystävät eivät tienneet tästä 2 viikkoa aikaisemmasta tapahtuneesta bussilastista mitään ja he kysyivät, minne ajetaan? Me sanoin, että ajetaan Alttonaan. Ja menimme jälleen sinne Hamburin Alttonaan ja juuri sen saman kellariasutuksen keskelle. Menin yksin ensin ja etsin sen lesken käsiini. Ja kun sinne peremmälle menin, siellä oli 5 perhettä samassa kellarimurjussa. Vesi virtasi pitkin seiniä, vesi helmeili autopelleissä ja kattohuovan kappaleissa. Ihmisten joukossa 2 pientä 2 kuukauden ikäistä vauvelia kosteissa kylmissä ryysyissään. Luuranko rääpäleinä kulttuuri Saksassa. Ei minulla ollut kanttia ruveta sanomaan, että Jumala teitä rakastaa. Minä vaan sanoin, että muistatteko te 2 viikkoa sitten? Kyllä minä muistan. Sitten kutsuin ruotsalaiset, olkaa hyvät. Ja kun lesken suu, joka oli jo katkeruuden lukitsema, alkaa hymyyn avautua, niin siinä avautuu jotain muutakin kuin suuhymyyn. Siinä avautuu sydän Jumalan rakkaudelle, kun se rakkaus ei leiju vaan ilmassa, vaan se kävelee 2 jalalla ja se osuu jopa käteen. Ystävät, meidät on haastettu viemään koko evankeliumi koko ihmiselle. Se ei ole joko tahi, vaan se on molemmat. Ja se on sitä koko maailmassa. Ja nyt, veli Heinikaisella on loppulaulu etsittynä ja me otamme sen aikana vapaaehtoisen uhrilahjan. Mutta ennen sitä minä vielä heitän haasteen. Heitän itselleni, ja jos sinä olet siivellä, toivon, että se osuu sinuunkin. Kun Jumala katsoo maailmaa, hän ei katso vain yhtä kolkkaa. Hän on kaiken maan Herra, kaikkeen maailmaan, kaikille luoduille. Opettakaa kaikki, kaikille kansoille. Missä on avain? 2 tekijässä. Minulle on annettu kaikki valta, ja siksi minä olen teidän kanssa. Kaikkina päivinä, joka päivä, kun me olemme vain hänen asiallaan, kokonaisen evankeliumin asialla, koko ihmiselle. Ja näemme koko kentän, joka on tämä evankeliumia tarvitseva maailma, silloinkin kun se sulkee ovensa. Ei ota vastaan. Se silloinkin tarvitsee evankeliumin, ja se on sille vietävä. Aamen.